Yhdessä kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me tuomme sydämemme kiitoksen tänäkin päivänä siitä, että olet ainoan poikasi kerran lähettänyt tänne synnin maailmaan meidän syntiemme sovitukseksi. Me kiitämme sinua siitä, että olet pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa valmistanut meille sinun edessäsi kelpaavan vanhurskauden, jota saamme uskolla omistaa. Kiitämme Jumalan lapsen osasta, uskon kalliista lahjasta, syntien anteeksi antamuksen armosta ja siitä, että olet tänne aikaan perustanut seurakuntasi, jota eivät tuonellan ja helvetin vallatkaan voita. Isä, pyydämme, että kun tänään olemme tässä tilaisuudessa tiedollistenkin asioiden äärellä, että sinä niidenkin kautta antaisit kuulua hyvän paimenen äänen, niin että vielä etsivät, löytäisivät sinun valtakuntasi ja armosi, ja että olisit vahvistamassa lastesi uskoa kilvoituksen matkalla. Kiitämme myös siitä, että olet pyhän sanasi antanut meille oppaaksi ja valoksi taivaan kotia kohti kilvoitellessamme. Auta meitä uskomaan niin kuin on ennenkin uskottu. Auta meitä kulkemaan lammasten askelissa. Auta meitä juurtumaan yhä lujemmin pyhään sanaasi. Ja auta seurakuntasi säilyä katoamattoman sanasi kestävällä perustuksella. Näitä me pyydämme sinun poikasi nimeen ja rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Jumalan terve. Terveisiä Tampereelta. Meillä oli siellä aamulla yllätykseksi satanut melkoinen kerros lunta. Puut olivat valkoisena ja maa oli valkoinen, ehkä semmoinen 5 senttiä tullut lunta. Ja kadut olivat aivan loskasia sitten siellä. Täällä on sentään kunnon keli, tällainen pikku pakkanen. Tällainen Luther-tilaisuus on varmasti nyt sitten seurausta siitä, kun Otto-veli oli Pekka Kinnusen ja minun ja osittain vaimoni ja minun pitämillä Luther-kursseilla tuolla Jämsän opistolla, ja sitten Otto pyysi minua tänne Varkauteen puhumaan sitten kahdesta asiasta. Nimittäin meidän uskonpuhdistuksemme pääperiaatteista, joista toinen on tällainen muotoperiaate, eli koskee Raamattua, ja toinen on sitten semmoinen uskon sisältöä koskeva periaate, joka koskee uskon vanhurskauttamista. Ja nyt sitten ensin puhutaan tästä Raamattu-asiasta ja sen Raamatun arvovallasta ja merkityksestä, mutta sitä ennen sitten Otto-veljen mielestä olisi hyvä muutama sana puhua uskon puhdistusliikkeestä sinänsä. Ja niin sillä minä nyt sitten yritän tässä aloittaa, että lämmitellään nyt vähän niin, että päästään sisälle tähän asiaan. Kun puhutaan uskon puhdistuksesta, niin sitten puhutaan tietysti Martti Lutherista. Martti Lutherista on tullut melkein niin kuin suomalainen, kun hänen nimensä Martin on sitten meillä väännetty suomalaiseen muotoon Martti. Vaikka eihän mikään Martti ollut, vaan hän oli Martin. Vähän samaan tapaan on meillä väännetty sitten muitakin tällaisia yleisesti tunnettuja sekä henkilönimiä että paikan nimiä. Suomalainen muoto Martti Luther syntyi kuitenkin Saksassa Eislevenissä 1400-luvun lopulla ja kuoli samassa kaupungissa siinä vähän ennen 1500-luvun puoliväliä. Sitten te kaikki tietysti muistatte näitä Lutherin elämänvaiheita, että hän omassa tällaisessa kilvoituksessaan, tai voi kutsua kilvoitukseksi, joutui hyvin ahtaalle, kun hän halusi löytää armollisen Jumalan, eikä tiennyt mistä hänet löytää. Ja ajattelin, että hän löytää hänet luostarista. Ja keskeytti ne juridiikan eli oikeustieteen opintonsa ja meni luostariin. Siirtyi sitten aikanaan Wittenbergiin. Ja siellä 1517 väitetään tähän naulasi 95 teesiä anekauppaa vastaan, mutta nyt on sitten vähän ollaan eri mieltä siitä, että naulasiko hän ne todella sinne oveen vai ei. Joka tapauksessa hän julkaisi tällaiset teesit eli väitteet anekauppaa vastaan. Mutta hän ei varsinaisesti siinä noussut aikansa katolista kirkkoa vastaan. Hän oli kirkon uskollinen poika, mutta kun hän näki väärinkäytöksiä, niin hän halusi, että nämä väärinkäytökset korjataan. Ja oli hyvä uskoa, että kun nyt sitten hän paljastaa nämä väärinkäytökset, niin sitten tämä katolinen kirkko, paavin kirkko, korjaa ne väärinkäytökset myös. Mutta niin ei sitten tapahtunut, vaan hän joutui tukkanuottaisille paavin kanssa ja joutui myös tukkanuottaisille keisarin kanssa. Ja se johti sitten tämä tällainen erimielisyys sitten hänen ja hänen kannattajiensa ja katolilaisten välillä sitten Wormsin valtiopäiville 1521, jossa kerrotaan, että Luther olisi sanonut ne tunnetut sanansa: tässä seison enkä muuta voi. Nyt on kuitenkin vähän epävarma, että onko Luther olekaan sanonut näitä sanoja siellä. Mutta hän sanoi joka tapauksessa niiden jatkon siellä: Jumala minua auttakoon, aamen. Varsin pian kuitenkin Wormsin valtiopäivien jälkeen oli liikkeellä myös nämä sanot, että tässä seison enkä muuta voi. Ja nehän ovat iskostuneet meidän mieliimme. Sitten on tietysti tuttu asia, että Luther käänsi Raamatun saksan kielelle, josta sitten alkoi tällainen Raamatun käännöstyön innostus eri puolella Eurooppaa, ainakin niissä maissa, joihin uskonpuhdistusliike levisi. Ja me tunnemme hänet tietysti ennen kaikkea sitten uskonpuhdistajana. Jos me pikkusen nyt erittelisimme tuota sanaa uskonpuhdistus. Muissa, ainakin nyt suurimmissa eurooppalaisissa kielissä, ei tunneta tällaista termiä kuin uskonpuhdistus, vaan käytetään sanaa reformaatio. Mutta se on suomennettu sanalla uskonpuhdistus. Ja tämä suomennos, se on kyllä ihan laatuun käypä, mutta se hivenen voi johtaa meidän ajatuksiamme harhaan. Nimittäin tämä alkuperäinen sana reformaatio, joka sitten annettiin myöhemmin tälle liikkeelle, se tulee latinan sanasta reformare, joka tarkoittaa, että muodostetaan uudelleen tai palautetaan entiselleen. Ja nyt Lutherin tarkoituksena ei ollut perustaa uutta kirkkoa, eikä hajottaa katolista kirkkoa, vaan palauttaa se siihen vaiheeseen, kun vielä asiat olivat olleet niin kuin oikealla tolalla. Se oli niin kuin hänen tarkoituksensa. Palata siihen vaiheeseen, kun oltiin niin kuin opillisesti vielä oikeilla jäljillä, eikä lähteä niin kuin hajottamaan sitä. Mutta se uskonpuhdistuksen liike sitten johti siihen, että katolinen kirkko sitten pirstoutui, tuli luterilainen kirkko, tuli reformoitu kirkko ja tuli anglikaaninen kirkko. Ja näin tämmöinen yhtenäinen uskonnollinen Eurooppa sitten siinä jakaantui. Mutta se oli niin kuin tämä uskonpuhdistuksen tarkoitus, että ei perusteta uutta, vaan palataan siihen, mikä on ollut ennen ja mikä on oikein. Muutama sana sitten yleisimmistä Lutherin kirjoista. Te kaikki tiedätte hyvinkin muutamia Lutherin kirjoja, ja jokainen, joka on käynyt rippikoulun, on joutunut tukemaan Lutherin vähää katekismusta. Siis se on oppikirja, joka on ollut liki 500 vuotta käytössä. Ei mikään muu oppikirja ole kestänyt näin kauan. Ja vähää katekismusta on niin kuin meillä opetettu ja opetetaan edelleenkin. Ja siinä Lutherilla oli omat periaatteensa tämän vähää katekismuksen kohdalla. Sitä piti kodeissa opettaa ja sitten sitä piti kuulustella lapsilta ja palvelusväeltä. Ja hän totesi, että jos lapset eivät halua opiskella sitä, niin heidät pitää jättää ilman ruokaa. Jos palvelijat eivät halua opetella sitä, niin palvelijat pitää erottaa. Niistä on hyvin suoraviivainen menettely, mikä vaikuttaa meidän korvissamme tylyltä. Tämä sopii varmasti ihan hyvin 1500-luvun maailmaan. Mutta sitten siinä katekismuksessa oli oma tällainen uskonelämän hoitamista koskeva korostus, johon ei sen paremmin mennä. No se on kaikille tuttu tämä vähä katekismus. Kuinka monen kodissa tai lapsuuden kodissa on ollut Lutherin kirkkopostilla käsi pystyy? Aika monessa. Entäs huonepostilla? Mitä muita Lutherin kirjoja te tiedätte kuin katekismuksen, kirkkopostillan ja huonepostillan. Mitä muita teillä on? Kertokaapa. On teillä muitakin. Ei tarvitse kaverille kertoa, kun saa kertoa tässä julkisesti ihan. No. En minä vihjeitä aina, kun minä kysyn teiltä. No nämä ovat kuitenkin ne tunnetuimmat hänen teoksensa. Hän on kaiken kaikkiaan kirjoittanut tekstiä noin 70 000 sivua. 70 000 sivua. Et siinä on kilvoitusta te jokaiselle, että minä luulen, että me jäädään kaikki hopealle tai pronssille tässä kilpailussa. Eikä ole ollut mitään tekstin käsittelyohjelmia, vaan se on niin kuin sulkakynällä ja musteella kirjoitettu. Ja kun hän kuoli, hänestä otettiin kuolin naamio ja käsistä kipsi valos. Ne kädet ovat koukistuneet tällaiseen kirjoitusasentoon. Siinä on ikään kuin hän pitäisi vielä kuollessaan kynää kädessään. Käsi oli niin kuin työn koukistama kirjoitusasentoon. 70 000 sivua. Katsotaanpa muutama kuva välillä. Ollaan niin kuin entinen poika kinkereille, joka sanoi, että en minä niin lukea osaa, mutta peto minä olen kuvia katselemaan. Jos minä olen pahasti teidän näkökentän tietä, niin sanokaa vain, että niin minä siirryn sitten sivuun. Tässä on siis kartta tuolta Keski-Euroopasta. Itämeri on tuolla, Pohjanmeri tuossa, Tanska näkyy tuolla. Ja sitten tässä laskee Odervirta, Elbe, Weser ja Rei. Ja ne tärkeät uskon puhdistuksen ja sen liikkeen syntymiseen kuuluvat paikkakunnat sijaitsevat varsin pienellä alueella tässä. Siellä on Lutherin syntymäkaupunki, Eisleben. Hänen keskeinen toimintansa paikka Wittenberg, Wormsin kaupunki, missä hän vastasi uskostaan keisarin edessä. Ne ovat tuossa Saksin, Thüringenin ja Hessenin alueella. Siis hyvin suppella alueella. Osittain se selittyy sitten siitä, että Lutherhan oli paavin kirkon kiroukseen julistama ja keisarin valtakunnan kiroukseen julistama. Hän pystyi oikeastaan elämään ja toimimaan vain niillä alueilla, joiden ruhtinaat soivat hänelle suojan. No tällä voi näyttää tuolta. Ja Saksin vaaliruhtinas antoi kaikesta huolimatta paavista ja keisarista huolimatta suojan Lutherille oman vaaliruhtinaskuntansa alueella. Samaten Hessenin maagreivi oli uskonpuhdistuksen kannattaja. Siis uskonpuhdistusliike oli myös tämmöinen poliittinen liike sen ajan Saksassa. Siinä on Wittenbergin linnankirkko, siis tämän vaaliruhtinaan kirkko. Ja tähän pohjoispuoleiselle ovelle sitten tarina kertoo Lutherin teesinsä naulanneen. Naulasiko hän ne vai ei, on eri asia, mutta joka tapauksessa hän julkaisi ne 1917. Ja tietämättään pani sillä sitten tällaisen vyöryn liikkeelle, joka johti sitten uskonpuhdistukseen. Siinä on Lutherin aikainen paavi Leo, tällainen Meditsi-suvun paavi, joka oli hyvin maailmallinen ja maallistunut, ei niinkään kiinnostunut kirkon asioista, vaan vähän muista asioista. Ja katolilaisetkin myöntävät ja katoliset tutkijatkin myöntävät, että tämä paavi Leo oli turmeltunut paavi. Joku katolilainen on sanonut, että miksi Jumala salli, että juuri sellaisena hetkenä, jolloin Luther aloitti tämän uskonpuhdistusliikkeensä, katolinen kirkko sai niin huonon paavin. Miksi Jumala salli tällaisen paavin sitten tulla kirkon johtoon? Hän oli siis se, joka pani julisti Lutherin kirkon kiroukseen. Siinä on kammio Wartburgin linnasta, jossa Luther oli Wormsin valtiopäivien jälkeen pakosalla vuoden verran ja käänsi muutamassa viikossa Uuden testamentin saksan kielelle. Täällähän on se seinässä se mustetahra, kun väitetään, että Luther näki paholaisen ja heitti mustepullolla sitten paholaista. Sitten tuli mustetahra sinne seinään, mutta jotkut ovat kyllä sanoneet, että ei se ole musteesta syntynyt tahra, vaan se on jostakin sellaisesta lämmityslaitteen noesta tullut tahra sinne seinään. Mutta turistit kuulemma aina rapsuttavat sitä tahraa sieltä pois ja sitten sitä aina entisöidään sinne ja sitten taas turistit vievät sitä matkamuistona. Kaipa se sitten vaikuttaa, että se torjuu paholaista edelleenkin. Mutta paholaisen olemassaolo sinänsä oli Lutherille täyttä todellisuutta. Että ei ollut mistään todellakaan satuolennosta kysymys. Ja hän paini kyllä tuota paholaisen kanssa monta kertaa. Siinä nyt on tämmöinen kaaviokuva Wittenbergin kaupungista. Aika pienellä alueella siellä nämä asiat sitten liikkuivat. Siinä on se linnankirkko, se Teesien naulaamiskirkko, raatihuone, kaupunginkirkko, jossa Luther piti saarnansa. Ja sitten on yliopisto sijainnut näillä vaiheilla yliopisto sijainnut aikanansa. Ja siellä on Lutherin asuintalo, jossa hän vaimonsa ja perheensä kanssa asui, ja hänen työtoverinsa Melanchtonin talo. Kaikki tuossa melkein niin kuin saman kadun varrella. Eiköhän tämä nyt ole tämmöinen nopea yleiskatsaus, vaan ihan riittävä, että me voitaisiin tässä nyt sitten, ennen kuin aloitetaan, tämä raamattu periaatteen tutkiminen, niin lauletaan pari virren säkeistöä. Kanttori saapi niin kuin vapaasti sitten aloittaa sieltä. Aloita siitä.
Ihmisoppi erheinen. Hallitse maailmassa, ei ota sana ohjekseen, on vääryys kasvamassa, lieneekö jo edessä, ja vain aika käsissä. Tuo ennen ennustettu, vaan mittaamaton armosi on Herra vielä meille. Tuo teksyneitä laumasi ja avun langenneille, näin sanallasi kirkkalla, pois päästät sielut kahleista, lyöt rikki julmat juoneet.
Jos tämän uskonpuhdistusliikkeen keskeiset opetukset tiivistetään, niin ne voidaan tiivistää kahdeksi periaatteeksi. Ja toinen on niin sanottu muotoperiaate, eli formaali prinsiippi, ja se voidaan myös käyttää, siitä voidaan käyttää myös tällaista kuin raamattu periaate. Ja siinä sanotaan, että raamattu on uskon ainoa ohje. Uskon ainoa ohje. Nyt me olemme ehkä kuulleet sen siinä muodossa, että raamattu on uskon ja elämän ainoa ohje. Mutta tämä on niin kuin alun perin, se on pelkästään tässä muodossa, se on uskon ainoa ohje. Ja se riittää kyllä näinkin, koska elämä seuraa uskosta. Elämä seuraa uskosta. Niin se voidaan aivan hyvä sanoa näin. Siinä on kuva ensimmäisestä saksankielisestä raamatusta vuodelta 1534. Luther ei ollut suinkaan ainoa, joka koko raamatun käänsi, vaan siinä oli komitea, lähimmät ystävät ja Wittenbergin yliopiston opettajat mukana tässä työssä. Mutta Uuden testamentin hän ensimmäisen kerran 1522 julkaisi saksan kielellä. Ja tämä raamatun käännöstyö, se jatkui Lutherin kuolemaan saakka. Hän paranteli jatkuvasti niitä käännöksiä, ja samaten se komitea jatkoi työtänsä, ja aina parannettiin sitten tätä raamatun käännöstä. Se on vähän huonosti tai netistä otettu kuva näkyy, mutta se oli tämän näköinen se ensimmäisen raamatun nimisivu, jossa on pantu Isä Jumala tänne, kuvitettu tuonne ylös enkeleineen, ja saksankielinen teksti, Jumalan sana pysyy ikuisesti. Biblia, se on koko pyhä raamattu saksaksi. Sitten on Martinus Luther Wittenberg ja sitten tämän Saksin vaaliruhtinaan tämmöisellä suostumuksella tai millä se on sitten sille painettu sitten. Meillä Suomessa myös luterilainen kirkko ja yhä vielä meidän luterilaisen kirkkomme, niin sanottu kirkkolaki, alkaa tällä tavalla. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Siis kirkko tunnustaa tiettyä uskoa. Ja se on lausuttu siinä, mikä perustuu raamattuun. Ja katsottu, että raamattuun perustuu kolme vanhan kirkon tunnustusta ja luterilaiset tunnustuskirjat. Tämä raamattuperiaate, raamattu on uskon ainoa ohje. Se on muotoiltu myös tällä tavalla. Raamattu on opin ainoa ohje. Ja tällainen vähän niin kuin muutos tähän perustuu sitten Lutherin jälkeiseen aikaan, Lutherin kuoleman jälkeen. Saksassa tuli melkoiset oppiriidat ja luterilaisten leirikin jakaantui eri suuntiin. Ja silloin tällainen opin korostus tuli tärkeäksi. Raamattu on opin ainoa ohje. 1580 laadittiin tällainen yksimielisyyden ohje. Aikaisemmin puhuttiin, siitä käytettiin nimeä sovinnon kaava. Ja siinä todetaan näin. Me uskomme opetamme ja tunnustamme, että ainoa ohje ja mittapuu, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on tutkittava ja arvosteltava, on yksinomaan vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjat, niin kuin on kirjoitettu: sinun sanasi on minun jalkojeni lamppu ja valkeus minun tielläni. Ja Paavali sanoo, vaikka enkeli taivaasta saapuisi toisin saarnaamaan, hän olkoon kirottu. Siis Raamattu on se, jonka mukaan on ainoa ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat tutkitaan ja arvostellaan. Sitten kaikista muista kirjoituksista todetaan, mutta muita, sekä vanhojen että uusien opettajien teoksia, olkoot minkä nimisiä tahansa, ei ole pidettävä Raamatun veroisina, vaan ne on kaikki alistettava Raamatun alaisiksi. Tämä yksimielisyyden, taikka se meidän kirkkolakimme, joka viittasi niihin alkukirkon tunnustuksiin, myös yksimielisyyden ohje, luettelee 3 alkukirkon tunnustusta, jotka hyväksytään. Ne ovat apostolinen uskontunnustus, jonka me luemme joka kerta Jumalan palveluksessa, kasteen yhteydessä, konfirmaation yhteydessä ja ehkä muulloinkin. Lutherin mukaan se piti päivän hartauksissakin 2 kertaa lukea. Sitten on Nikaian uskontunnustus, joka löytyy katekismuksen lopusta, ja Atanaasiuksen tunnustus, joka sekin löytyi edellisen katekismuksen lopusta. Siis tästä, muun muassa tästä pitkästä sinisestä katekismuksesta löytyy Nikaian ja Atanaasiuksen tunnustukset. Ne ovat niin sanottuja vanhan kirkon tunnustuksia, jotka luterilainen kirkko on hyväksynyt. Sitten tämä yksimielisyyden ohje, eli sovinnon kaava vuodelta 1580, luettelee sellaiset uskonpuhdistuksen yhteydessä syntyneet kirjoitukset, jotka hyväksytään ja katsotaan luterilaisen kirkon tunnustuskirjoiksi. Niitä ovat Augsburgin tunnustus, me puhumme siitä myöhemmin, sen puolustus, Smalkaldetin uskonkappaleet, vähä ja iso katekismus. Mutta nämä kaikki ovat raamatulle alistettavia. Eli Raamattu on kaikkien näiden yläpuolella. Mutta nämä katsotaan, että nämä ovat Raamatun mukaisia ja sen tähden ne hyväksytään kuitenkin niin, että arvovalta on Raamatulla. Augsburgin tunnustus oli itse asiassa Lutherin työtoveri Melanchtonin käsialaa, niin kuin sen puolustuskin. Ja nämä taas ovat Lutherin omasta kädestä. Miten sitten tällainen raamattuperiaate syntyi, tai on syntynyt, että Raamattu on uskon, Raamattu on opin ainoa ohje? Minä kysyin viime viikon vaihteessa, kun olimme Kinnusen Pekan kanssa Jämsässä, että muistaako hän, onko Lutherin omissa teksteissä tällaista lausetta, Raamattu on uskon tai opin ainoa ohje. Eikä hän sen paremmin kuin minäkään muista, että ihan suoraan tällaista olisi löydettävissä. Ja kuitenkin se pohjautuu Lutherin aikaan aivan selvästi. Nimittäin tämä muotoperiaate, eli raamattuperiaate, se liittyy Lutherin henkilökohtaiseen uskonkilvoitukseen. Se tulee siellä aivan selvästi esille. Se liittyy uskonpuhdistuksen tiettyihin tapahtumiin ja sitten näihin Lutherin jälkeisen ajan opillisiin kiistoihin. Ne, mitkä liittyvät Lutherin omaan kilvoitukseen ja uskonpuhdistuksen tapahtumiin, niistä tärkeimmät ovat tämä Leipzigin väittely ja Wormsin valtiopäivät. Ja tietysti sitten, että Raamatun kääntäminen sai niin suunnattoman arvon, niin täytyy sillä Raamatulla suunnaton merkityskin olla. Ja yleensä sitten sanan merkitys ja julistetun sanan merkitys. Katsotaan ensin vähän tätä Raamatun käännöstyötä. Saksa oli siis edelläkävijä. Lutherin uusi testamentti ilmestyi 1522 varsin nopeassa tahdissa. Ja huomaatte, että Alankomaat, Ranska ja Tanska seurasivat aika pian jäljessä. Ruotsikin ja Suomi Mikael Agrikolan ansiosta vuonna 1548. Koko Raamatussa Alankomaat voitti jopa Saksan ja Ranskakin voitti. Sitten vasta tuli saksalainen Raamattu, mutta 1500-luvulla oli siis melkoinen työ käynnissä eri puolilla koko Raamatun kääntämisessä. Jopa Islanti sai Uuden testamentin 1540 ja koko Raamatunkin vielä 1500-luvulla. Kun Suomessa Agrikola kuoli, niin Raamatun käännöstyhön tuli 100 vuoden paussi. Me saimme koko Raamatun vasta tuolloin. Ei syntynyt Agrikolan vertaista kielimiestä ja Raamatun kääntäjää, joka olisi Mikaelin työtä pystynyt jatkamaan. Mennäänpä sitten sinne Leipzigin väittelyyn. Miten siellä sitten Raamattu tuli niin esille? Me olemme tottuneet vähän eri näköisiin kuviin Lutherista, sellaisiin varsin pyylevä kasvoisiin, lihavakasvoisiin kuviin. Tässä on ihan toisen tyyppinen Luther, suurin piirtein näitä Leipzigin ajoilta. Joku läsnäolija on sanonut, että Martinus on keskimittainen, laiha ruumiiltaan, huolten ja opintojen uuvuttama, hänen luunsa voi melkein laskea. Hän on miehuutensa nuoressa iässä, hän oli noin 35-vuotias. Hänen äänensä on korkea ja kirkas, käytökseltään hän on kohtelias ja ystävällinen, eikä hänessä ole mitään ankaran tosikkomaista. Hän osaa käyttäytyä joka tilanteessa, vain yhtä vikaa kaikki hänessä moittivat. Kiistatilanteessa hän on jotakunkin kiivas ja pureva. Luther väitteli Leipzigissä, mitä mä ennen Wormsia. Tunneton katolisen teologin Johannes Ekin kanssa. Tuolla on jonkun taiteilijan kuvitelma tästä väitöstilaisuudesta, jossa Eck on täällä toisessa katederissa ja Luther täällä toisessa. Ja sitten tuo Saksin herttua kuuntelee tuossa keskellä. Siinä näyttäisi olevan Philip Melanchthon ja jotakin Lutherin apulaisia tuossa. Tämä on tämmöinen kuvitelma. Mutta mistä väiteltiin? Väiteltiin muun muassa paavin arvovallasta. Katsotaan, onko mulla siitä. Tämä Johannes Eck väitti, että Rooman kirkon johtoasema juontui ihan sieltä alkukirkon ajoilta. Ja Luther kiisti, että ne asiakirjat eivät pidä paikkaansa. Eck väitti, että Luther kannattaa sitten tsekkiläisen Jan Hussin kerettiläisiä mielipiteitä, Hus oli poltettu noin 100 vuotta sitten aikaisemmin Roviolla Konstantin kirkolliskokouksessa. Luther ei koskaan ollut ajatellut, että hän olisi Hussin kannattaja, mutta keskustelujen väliajalla hän meni Leipzigissä yliopiston kirjastoon ja tutki nämä Konstantin kirkolliskokouksen asiakirjat ja totesi, että Hus on ollut monessa asiassa täysin oikeassa. Hän sanoi Ekille, että Hussin lausumien joukosta on löytänyt monta, jotka ovat täysin kristillisiä evankelisia, joita kristillinen kirkko ei voi tuomita. Ja kirkolliskokous ei ole sanonut, että Hussin kaikki uskonkappaleet olisivat kerettiläisiä. Luther totesi lopuksi, että kun Raamattu on kyseessä, me emme saa kuunnella paavia emmekä kirkolliskokousta. Täällä on yksi tällainen Raamattu-periaatteen juuri. Siis kiperässä tilanteessa, jossa sitten Lutheria väitettiin kerettiläiseksi eli harhaoppiseksi ja vedottiin paavin arvovaltaan ja kirkolliskokousten arvovaltaan, niin Luther totesi, että kun Raamattu on kyseessä, niin silloin ei saa kuunnella paavia eikä kirkolliskokouksia. Myöhemmin hän totesi näistä hussilaista, että ne ovat uskon veljiä. Mutta ei vielä tässä vaiheessa. Sitten Wormsin valtiopäivät, jossa Luther on keisarin edessä. Tässä on tämmöinen 1500-luvun kuvitusta ja kuvitelmaa, minkälainen se tilanne oli, kun Luther keisarin ja valtiopäivien edessä vastasi omasta uskostaan. Hän joutui kahtena päivänä kuulusteluihin ja sitten sen toisen päivän kuulusteluista katsotaan vähän tekstiä. Luther itse muisteli näitä Wormsin valtiopäiviä, muun muassa 1540, siitä oli siis parikymmentä vuotta. Noin 20 vuoden takaista asiaa hän muisteli vapaasti, eikä tämä muistelu, tai ei ole siis mikään valokuva siitä tapahtumasta. Mutta tällainen muistijälki hänelle on siitä jäänyt. Ja siinä hän sanoo, että kun häntä tiukattiin sitä, että peruuttaako hän niin kuin kirjansa ja peruuttaako hän niin kuin harhaoppinsa ja peruuttaako hän opetuksensa, hän toteaa, että mikäli minua ei saada, se on tämä loppu täällä, mikäli minua ei saada vakuuttuneeksi Raamatun todisteiden ja selkeiden perusteluiden avulla, omatuntoni on sidottu Jumalan sanaan, en voi enkä tahdo peruuttaa mitään, koska omatuntoa vastaan toimiminen ei ole turvallista eikä rehellistä. Jumala minua auttakoon. Aamen. Siinä tulee tämä Raamattuperiaate, että jos niin kuin ei Raamatun todisteiden ja selkeiden perusteluiden avulla osoiteta häntä vääräksi, hän ei peruuta, koska hänen omatuntonsa on Raamatun sanaan sidottu. Hän ei voi toimia Raamatun sanaan sidottua omatuntoaan vastaan. Ja tässä yhteydessä sitten on ne siivekkäät sanat, että tässä seison enkä muuta voi, jotka hän mahdollisesti on sanonut tai ei. Joka tapauksessa hän päätti tämän puheensa, Jumala minua auttakoon. Täällä on siis toinen tällainen selkeä niin sanotun Raamattuperiaatteen eli muotoperiaatteen juuri löydettävissä Lutherin omasta sekä kilvoituksesta että uskonpuhdistuksen tapahtumista. Raamattu on siis uskon ja opin ainoa ohje. Se on luterilaisen kirkon tämä muotoperiaate eli Raamattuperiaate. joka perustuu sinne Lutherin omaan kilvoitukseen ja näihin tapahtumiin ja sitten myös näihin opillisiin selvittelyihin, mitä hänen jälkeensä sitten Saksassa oli. Ennen kuin lopetetaan tämä raamattuperiaatteen käsittely, niin katsotaan vähän sitä, mitä Luther kirjoitti Jumalan sanasta. Nimenomaan hän kirjoitti julistetun sanan merkityksestä. Meillä oli tuolla Oton kanssa puhetta, kun olin heidän kodissaan, että siihen aikaan ei siis raamatun arvovaltaa asetettu yleensäkään kyseenalaiseksi. Eivät katolilaiset asettaneet raamatun arvovaltaa kyseenalaiseksi, mutta he katsoivat, että raamatun lisäksi on tämä kirkon pitkä perimätieto, joka on otettava huomioon, ja sitten se, että paavi on se, joka ainoana voi oikein lopulta tulkita raamattua. Mutta itse niin kuin sitä raamatun arvovaltaa ei asetettu kyseenalaiseksi, niin kuin meidän aikanamme raamatun arvovalta asetetaan kyseenalaiseksi, mutta ei silloin ollut sellaista kyseenalaistamista. Mutta se, että Luther hylkäsi niin kuin sen paavin auktoriteetin, kirkolliskokouksen auktoriteetin, hänelle ei jäänyt käteen mitään muuta kuin raamattu. Siihen hän vetosi Leipzigin väittelyssä Eckia vastaan ja sitten Wormsin valtiopäivillä Saksan säätyjen edessä ja keisarin edessä. Hän ei voi vastoin omaa tuntoaan ja raamattuun sidottua omaa tuntoaan toimia eikä peruuttaa opetuksiaan. Mutta raamatun sanan lisäksi Luther antoi aivan erityisen arvon julistetulle Jumalan sanalle. Hän kirjoitti 1539 kirjasen kirkon 7 tuntomerkkiä. Nämä kirkon 7 tuntomerkkiä olivat Jumalan sana, kaste, ehtoollinen, rippi, virka, rukous ja kärsimys. Ja ensimmäinen kirkon, siis te ymmärrätte sen sanan sisällön tässä yhteydessä oikein. Ensimmäinen tuntomerkki on Jumalan sana. Se on oikean kirkon ensimmäinen tuntomerkki. Ja hän tässä kirjoituksessaan toteaa, kristitty. Pyhä kansa on tunnettavissa siitä, että sillä on pyhä Jumalan sana. Jumalan sana on pääkappale ja pääsakramentti, jolla kristitty kansa pyhitetään. Hän siis käyttää sanasta tällaista ilmausta kuin, että se on pääkappale ja pääsakramentti. Tässä ei ole siis kysymys kasteesta eikä ehtoollisesta, vaan Jumalan sana on ikään kuin pääsakramentti. Sen tähden Luther sanoi, että kirkossa saarnatuoli sijoitetaan korkeammalle kuin alttari, koska sana on numero 1 ja sakramentit ovat numero 2. Eli sakramentitkin ovat vaikuttavia, kun sana yhtyy aineeseen. Siis Jumalan sanan saarnan yläpuolelle ei mennyt mikään. Ja Jumalan sana on oikea lääke, joka auttaa saamaan iankaikkisen elämän. Kutsumme tätä sanaa, jonka Kristus on jättänyt meille ulkonaiseksi sanaksi. Sillä se julistetaan ihmisen suulla, kuten sinun ja minun. Puhutaan myös suullisesta sanasta. Siis kun Lutherin teksteissä esiintyy ulkonainen sana, sillä tarkoitetaan suullista sanaa, joka sinun ja minun suun kautta julistetaan. Kun siis kuulet ja näet, että Jumalan sana saarnataan, uskotaan, tunnustetaan ja sen mukaan toimitaan, siinä täytyy epäilemättä olla pyhä kristitty kansa. Ja keskellä saksankielistä tekstiä hän sitten käyttää tätä latinankielistä sanaa, Ecclesia Sancta Catholica, eli pyhä yleinen seurakunta. Sillä Jumalan sana ei voi olla ilman Jumalan kansaa, eikä Jumalan kansa voi kestää ilman Jumalan sanaa. Ei ollut siis Lutherilla vain tämä tällainen Raamatun arvon korostaminen kirjana, vaan myös Jumalan sanan saarnan korostaminen ulkonaisena äänellisenä sanana. Katsotaanpa yhtä kuvaa välillä. Sitten pidetään tauko. Jos tehdään sellainen sopimus, kun jos mä innostun liikaa ja puhun liian kauan, että saatte lähteä kotiin ihan milloin haluatte, niin mä sammutan valot ja panen ovet lukkoon. Tämä on nyt osakuva. Wittenbergin kaupungin kirkon alttaritaulun sellaista alaosasta. Ja valitettavasti se ei kokonaisuus nyt näy tässä. Mutta täällä Luther pitää edessään saarnatuolissa Raamattua. Ja toinen käsi osoittaa tähän Raamattuun. Sitten tämä toinen käsi. Se osoittaa ristiinnaulittua, mikä on kuvattu niin kuin tänne näin. Ja sitten on siellä alapuolella seurakunta. Ja seurakunta on kohottanut katseensa ei saarnaajaan, vaan ristiinnaulittu. Siihen, mikä on uskon keskus. Siis saarna lähtee Jumalan kirjoitetusta sanasta Raamatusta. Siitä haetaan Kristusta ja osoitetaan Kristusta ja seurakunta uskoo häneen eikä saarnaajaan. Lutherhan arvosteli Raamatun kirjaa varsin vapaasti ja hän arvosteli sillä perusteella, missä määrin ne ajavat Kristuksen asiaa. Ja se kirja, joka hänen mielestään ajoi eniten Kristuksen asiaa, oli sitten ykkössijalla. Hänellä on Uudesta testamentista muutamia kirjoja, jotka hän asettaa selvästi kärkeen. On Johanneksen evankeliumi, roomalaiskirje, galatalaiskirje ja ensimmäinen Pietarin kirje. Ne ajavat kaikkein selvimmin ja kirkkaimmin Kristuksen asiaa. Sitten on muita kirjoituksia, joita hän arvosteli niin, että ne ajavat, joku ajoi hyvinkin heikosti Kristuksen asiaa. Yksi kuva vielä ja sitten on tauon paikka, taikka virren paikka. Siinä on vähän yli 100 vuotta vanhasta Lutherin huonepostillasta tällainen kirjan alussa oleva nimisivu, joka osoittaa sitä, kirja painaa vähän yli 4 kiloa. Ja osoittaa sitä, että miten suuri arvo saarnalle on annettu. Lutherin kirkkopostilat ja huonepostilat siitä kertovat. Ja siinä on Kristus, joka kolkuttaa ovelle, ihmisen sydämen ovelle. Siis saarnamies kolkuttaa saarnassaan. Ja Kristus kolkuttaa sen saarnamiehen sanan kautta ihmisen sydämen ovelle. Siinä on niin kuin tämän symboliikan sisältö. Ja täytyy sanoa, että vaikka nyt Lutherin saarnoissa on tietysti paljon sellaista, mikä on siihen aikaan sidottua ja ei kaikki puhdasta kultaa ole, niin kyllähän aivan erinomainen ja taitava Raamatun selittäjä on ollut. Että sieltä löytää aivan verrattomia sananselityksiä, jotka sopivat myös tähän aikaan ja tähän päivään. Tietyllä tavalla ylittämätön tässäkin mielessä. Tämä olisi nyt sitten siitä muotoperiaatteesta, eli raamattuperiaatteesta. Raamattu on uskon ainoa ohje, tai raamattu on opin ainoa ohje. Kysymyksiä, kommentteja. Ole hyvä. Anekaupan juuret on tietysti varsin kaukana ja minä en pysty sitä selittämään. Mutta se aneen alkuperäinen tarkoitus oli se, että kun kirkossa annettiin synnin päästö, niin sen lisäksi sitten määrättiin, että kun sä oot saanut synnit anteeksi, sun pitää vielä tehdä määrättyjä hyviä tekoja sovittaaksi sen asian. Niin tämä ane oli sitten niin kuin vapautus niistä hyvistä teoista, että kun maksoi sen aneen, niin ei tarvitse enää tehdä hyviä tekoja. Mutta sitten tämä tulkittiin niin kuin kansankeskuudessa sillä tavalla, että kun mä maksan, niin mä saan syntini anteeksi. Siellä tuli tällainen, ja tämä oli niin kuin se väärinkäytös sitten, mitä vastaan Luther hyökkäsi, ja niissä teeseissä on muun muassa tämä sana, että kun raha kirstuu, kilahtaa, niin sielu taivaaseen pilahtaa. Ja mihin se raha sitten meni, se tietysti naamioitiin tällaisiin hurskaisiin tarkoituksiin, mutta kyllä sillä niin kuin aika pitkälti rahoitettiin Roomassa Pietarin kirkon rakentamista, joka oli siihen aikaan tämmöinen keskeinen asia. Ja kun tässä rahapolitiikassa oli mukana paitsi paavi, myös tietyt piispat, muun muassa tämä Albrecht Brandenburgilainen Saksassa. Ja sitten siinä oli Fuggerin pankkiiriliikekin myös yhtenä tekijänä, että se oli tämmöinen hyvin mutkikas verkosto, miten se raha sitten siellä kulki. Ja muun muassa tämä Albrecht Brandenburgilainen oli saanut ylimääräisen piispan viran, kun hän oli maksanut paaville. Mutta hän oli joutunut suuriin velkoihin sitten sille pankkiirille, kun hän oli pitänyt paaville maksaa. Ja nyt aneella rahoitettiin sitten myös tämän brandenburgilaisen velkoja, ja osa siitä meni sitten vain Roomaan. Eli sitä osa pantiin niin kuin putosi niin kuin välillä pois. Sitten näistä Lutherin kirjoista, niin niitähän ehkä nyt sitten tällainen aika monitunteen galatalaiskirjeen selityksen, joka on paksu teos, mikä on suomennettu. Luterilainen evankeliumiyhdistys on ollut ahkera suomentamaan Lutherin teoksia. Sitten on ilmestynyt Lutherin valitut teokset, kolmiosainen teossarja, joka on erittäin hyvä. Se on joskus 1950-luvulla, muistaakseni, julkaistu. Se on Lennart Pinomaan toimittama. Että se on oikein hyvä. Siellä on hyvin monia asiakirjoja, hyvin monia kirjoja, mitä Luther on kirjoittanut, löytyy siitä. Kaikkihan ei ole paksuja, vaan monet ovat pieniä taistelukirjoituksia. Että sieltä löytyy suuri osa. Sitten on sellaisia hartauskirjoja tehty. Niin kuin mannaa Jumalan lapsille tai jotakin tällaisia, jotka on sitten koottu vähän sieltä sun täältä ja niistä koottu, että mä en tiedä kovin suuta arvoa semmoisille anna. Saitko sinä vastauksen? Selvä. No niin, sitten vielä kysymyksiä. En mä mikään vastausautomaatti, mutta vastaa jos osaa. Ole hyvä. Aika hankala kysymys. Ei, kysymys ole yhtään hankala, mutta vastaus vähän hankalampi. Kysymys on ihan oikein. Philip Melanchthon oli Lutherin läheinen työtoveri. Ja tuli Wittenbergiin vähän Lutherin jälkeen. Oli kreikan kielen professorina, tai hoiti kreikan kielen professuuria Wittenbergin yliopistossa. Oli Wittenbergin yliopiston opetuksellisesti loistavin tähti, joka veti opiskelijoita puoleensa. Mutta siitä huolimatta Melanchthon jäi kakkoseksi. Hän jäi Lutherin varjoon. En tiedä missä määrin se rassasi häntä. Hän oli luonteeltaan erilainen kuin Luther. Luther oli taistelija ja Melanchthon oli sovittelija. Muun muassa Augsburgin valtiopäivien aikana, kun Luther ei voinut olla siellä Augsburgissa, niin Melanchthon hoiti Augsburgin tunnustuksen lopullisen muotoilun. Ja senkin jälkeen hän vielä neuvotteli paavilaisten kanssa, että olisi päästy yhteisymmärrykseen. Hän siis halusi antaa enemmän periksi kuin Luther. Ja hän kysyi Lutherilta, että pitäisikö vielä antaa jotakin periksi, ja Luther sanoi, että on jo enemmän annettu periksi kuin tarpeeksi. Melanchthon esimerkiksi halusi myöntää paavilaisille, että inhimillisen oikeuden perusteella paaville tulisi myöntää tällainen kirkon johtoasema niillä alueilla, jotka jäivät niin kuin paavin vallan alle. Ja hän oli niin kuin tämän paavin vallan suhteen niin kuin tällaisella myöntyvällä kannalla. Sitten kyllä heillä oli muitakin opillisia eroavaisuuksia. Ne oikeastaan paljastuivat sitten paremmin vasta Lutherin kuoleman jälkeen, kun tuli nämä oppiriidat. 1530-luvulla, kun neuvoteltiin Smalkaldenissa näistä luterilaisen opin tietyistä opinkappaleista, niin siellä oli Lutherin pohjateksti olemassa Smalkaldenissa, missä oli siis näitä sekä evankelisia ruhtinaita että sitten luterilaisia teologeja koolla. Luther sairastui niiden neuvottelujen alussa välittömästi, ja Melanchthon otti niin kuin neuvottelujen johdon käsiinsä, ja hän oli sitä mieltä, että niitä Lutherin opinkappaleita ei tulisi ollenkaan hyväksyä, vaan pelkästään hänen laatimansa Augsburgin tunnustus ja sen puolustus, ja vähän remontteerata sitä. Että hän oli jossakin määrin jo Lutherin elinaikana kuitenkin erilaisilla linjoilla. En minä osaa tarkemmin sanoa tähän vastaan. Entäs sitten? Joko mennään kahville vai vieläkö jatketaan keskustelua? No, lasten suusta kuulemme totuuden. Mennään kahville. Se oli keskeltä ymmärretty.
Kiitoksia. Ja ennen kuin lähdetään kahville, niin lauletaan tuo uskonpuhdistusajan virsi 189. Ja sen virren aikana kannetaan kolehti Varkauden ja ympäristön rauhanyhdistykselle.
Tämä pannaan pois. Tämä meni nyt pitemmälle kuin piti.